got everybody staring for days. All they see is just a young pretty face. But I'm trying to... Здравейте! Вие сте с епизод 115 на подкаст Честна дума, а аз съм Людмил Арсов. Само няколко дни преди изборите в неделя искам да си поговорим за приоритетите. Кои са онези неща, които са изключително важни, които са най-важни за нас като общество, кои са нещата, върху които трябва да набляга едно ново управление, кои са нещата, които ще променят хода на историята за нас като държава. Тези и още други подобни въпроси ще задам на моя събеседник днес. Коя е тя? Малко музика и ще разберете. И така казвам добре дошла на доктор Надя Стойкова, кандидат депутат от листата на Демократична България в 25-ти МИР, референция 123 или 123. Надя е експерт в сферата на образованието, социалните услуги и политиките за деца. Тя е иноватор, носи много шапки, т.е. занимава се с много инициативи и най-важното, вече ми е гостувала в подкаста в епизод 55. Надя, добре дошла.
Благодаря ти.
Сега, предстоят избори този уикенд и ти си кандидат в листата на Демократична България. Защо се реши да се захванеш с това?
Не знам колко честно да отговоря на този въпрос. Какво си
мислиш? Максимално честно.
Ами, ако трябва да съм максимално честна, всъщност аз съм от много дълго време в системата, повече от 20 години, когато изграждахме системата за деца, закрила, социални услуги, от самото начало. И през годините така имах един ентусиазъм, че могат да се случат хубави неща, но последните години видях един много голям застой. Тоест, добри неща, които са правени през годините, изведнъж започнаха да заспиват, да изтиват, да изчезват, да потъват. Това предизвика много сериозен така недоволство вътре в мене. Аз съм инвестирала години от живота си за промяната, за по-доброто за децата, семействата България. И когато видях, че това се случва, си казах, не, не може така. Така че, от една страна, това са чисто професионалните ми мотиви. Като професионалист, като човек, искам и вярвам, че не можем като граждани да стоим безразлични, когато виждаме, че нещо не се случва така, както сме се съгласили, че трябва да се случва, нали? Защото ние сме се съгласили в тази държава за едни неща, които са ни важни, децата. Всички твърдим, че децата са ни богатството и те са ни много важни. Но не виждам след това действия, които са адекватни на това наше публично твърдение. И това беше едно от нещата, които вече така много преля и си казах, ставам един активен гражданин.
Да. Като казваш за застой в системата, знаеш, аз си мисля, че ние му казваме застой, ама то не е застой, то е връщане назад, защото нищо не е в застой. В този смисъл, че ако ние спрем да се развиваме, другите не спират. Тоест, ние започваме да изоставаме тогава, когато спрем. И в една система, която би трябвало да се грижи за, да речем, децата, една от сферите, в които ти имаш много силна дейност, ако тази система спре да се развива и да се подобрява, това означава, че всъщност тя върви назад и има страшно много нужди, които не са посрещнати и не са обслужени.
Да, да, и също така трябва да си даваме сметка, че живота на хората е много динамичен. Тоест, да, ако ние се бавим в това да откликнем на потребности на обществото, на семействата, на децата, в същото време обаче живота се развива, потребностите растат и от тук се получава, може би, точно това изоставане вече. Тоест, когато имаме забавяне, имаме и изоставане.
Ами, то изоставането може би се получава не само заради тия неща и заради политиките, които се осъществяват или пък не се осъществяват поради една или друга причина. И в този ред на мисли, аз така редовно следя твоята страница в предизборната кампания. Ти там дефинираш своите основни пет приоритета.
свързани с кампанията и по-нататък с твоята дейност в парламента. Ако ми позволиш, бих желал да те разпитам малко по-подробно за тях.
С удоволствие,
добре.
Да.
Значи, първи приоритет, който определяш, е достъпно качествено образование за всяко дете в България. Как това добро твърдение не остава само твърдение, започва да се превръща в реалност или започва да се превръща в нещо, което хората реално преживяват?
Значи, Люси, това е напълно постижимо. Аз ще ти кажа няколко неща, които от работата ми, значи аз все пак съм управител на частно училище, то беше създадено точно с такава цел. Да имаме достъпно качествено образование за хората от средната класа, нали, където аз определям себе си. И видях, че това е възможно да се постигне, но трябва предприемчивост. В момента ще ти дам един пример. Ние искаме да интегрираме дечица, които са с обучителни трудности. Много от тези деца са интелектуално съхранени, но те имат здравословни проблеми. Или някои от тях имат обучителни трудности от различно естество. Тези деца не можем да ги вкараме в класическата ни класно-урочна система на преподаване или този пасивен модел, в който имаме учител с лекция, с деца, много деца в класна стая и пълна концентрация и тишина. Не работи този модел. Видяли сме го в други страни, че има много по-гъвкави и адаптивни модели. Например, скоро ми разказаха казус за едно детенце, което е интелектуално съхранено, дете има здравословен проблем. То не може да се обучава в класната стая заради здравословния му проблем и контакт с други деца, астматика и не може. Получава много често пристъпи и трябва да има специално оборудвани неща около него. Това дете, когато беше пандемията, можеше да учи дистанционно с другите деца. Сега връщаме децата в класната стая и изведнъж вече то не може да учи дистанционно. И аз питам защо. Елементарно е. Какво се е променило? Нищо. Тоест, обаче училището трябва да продължи с една камера, т.е. технически да се оборудва, за да може това дете да продължи да слуша и да участва в класната стая, в живота на децата там. Всичко е въпрос на техника.
Да. И на умения, може би, от страна на педагозите, защото, знаеш, аз примерно да използвам възможността да кажа колко сме доволни от госпожа Георгиева, която беше класна на сина ми до четвърти клас и жената се справи перфектно в условията на пандемия и после, нали, в тая смесена среда, когато имаше деца, които бяха в класната стая, пък такива, които са вкъщи, в общи линии тя по два пъти минаваше през материала, но това далече не е начина, по който се справиха всички учители.
Да.
Дори знам за един комичен случай в едно училище там в нашия квартал, където децата се обаждат по телефона на госпожата и тя им казва какво да учат, защото тя не може да влезе в Skype или Teams или там каквото се ползва в системата, защото е, да речем, в друга възраст или пък просто не е технически подготвена. Тоест, по някакъв начин това е свързано и с развитието на кадрите в образователната система.
Да. Разбира се, качественото образование на първо място е свързано с персонала, хората, които работят. Ако те не бъдат подкрепени, ако те не се развиват, ако те не могат да усвоят различни добри подходи за активно обучение, т.е. да поставят децата в активна позиция или да модернизират методите си, естествено, че почваме да изоставаме назад. Т.е. имаме много добри учители с добро отношение към децата, познания дори, но не могат да вече да влезат в този по-динамичен интерактивен диалог с децата, защото това е управление на групата. Да можеш да разделиш децата в малка група, да управляваш груповите процеси, да ги сложиш в активна позиция, да водиш дискусии. Всички тези трябва да бъдеш обучен на това специално, за да можеш да го правиш. Вече пък технологически, разбира се, че още повече.
Да, и обезпечаването, което върви с това.
Но имаме още един друг голям проблем. Да кажем, че учителите ще ги квалифицираме, ще инвестираме в това да бъдат обучавани и да не го правим формално, нали, като така.
Да убиваме номера.
Това също се случва. Но да кажем, че сме граждански и така активни и най-вече отговорни. Обаче идва другия проблем. Ние имаме едно много тежко учебно съдържание. Това учебно съдържание е за деца над средно ниво, да кажем по математика. Над средното ниво. Т.е. децата трябва наистина да са над средно ниво по математика, за да разбират това учебно съдържание. И ние изкуствено създаваме невъзможност за един голям процент от децата да се справят с това учебно съдържание при така зададените учебни часове. Ние като иновативно училище, което аз управлявам, правихме специален анализ. Защо имаме добри учители, инвестират, ангажирани са и накрая децата не постигат удовлетворяващи резултати. Нито децата се чувстват добре, нито родителите са щастливи. И аз седнах с екипа и казах, дайте да видим сега какво
и
се случва.
И какъв беше резултата?
Един анализ на учебното съдържание направихме и видяхме точно това. Не можеш да имаш учебно съдържание, което надхвърля когнитивното развитие на децата над средното ниво. Значи ти автоматично ги обричаш на това. Второ, имаш учебно съдържание, което всеки учебен час имаш близо 60% ново познание. Ами, кога да го затвърдат? Кога да го разберат? Кога да го научат? Че да го запомнят? Че да им остане трайно? Това не може да се случи. Тоест, ние сме заложили вътре мини в самия ни образователен процес. И затова професионално говорим. Имаме нужда от промяна и тази промяна е напълно възможна и постижима.
Да, но защо да не е възможна? Това е въпрос на планиране на учебното съдържание. Да. Защото от това, което ти ми казваш, аз разбирам, че с този вид учебно съдържание ние сами саботираме успеха на децата, защото първо им даваме материал, който е прекалено сложен за средното ниво и е по-голям като обем, отколкото може точно да бъде поет в тези часове, които с които те разполагат. Няма,
да кажем, че искаме да бъдем по-елитарни. Ние, българите, обичаме така да сме. Така, да, нека да останем по-елитарни.
Германците.
Да, но тогава нека да дадем на децата повече време, за да могат да усвояват това нещо и то да не бъде просто наливане на информация в главата им, а по-активно, по-практично, по-ориентирано към живота.
Добре, какъв е хоризонта на една така промяна, свързана и с учебната програма?
Какво би трябвало да се направи?
Да, и в какъв смисъл, защото са...
Значи има, да, мога да...
Предвид процедурата за учебниците и всички тия неща, има някакъв процес, докато се стигне, ако да речем всички са съгласни с тези промени.
Значи една заповед на министъра, работна група, експерти и преглежда цялото учебно съдържание, разпределя тежестта, така че да имаме ново знание спрямо упражнение, освояване и така. И разбира се, като количество учебно съдържание, което затруднява децата и вече за децата, които са над средно ниво, тогава бихме могли да търсиме другите форми, които са извънкласни или допълнително, защото това са ни даровитите деца. Тоест, едните да ги подкрепим, като им дадеме повече време за упражняване, за разбиране, за практикуване, а другите да ги подкрепим, като им дадеме допълнителни казуси, материали, възможности те да развиват.
Да, развиват.
Да. Но да не поставяме децата в ситуация да се чувстват глупави, неспособни, това ги демотивира. Ние ги отчуждаваме от знанието. Ние ги отблъскваме. Това е най-големия ни проблем в момента, така както съществува образованието ни. Имаме добри и амбициозни цели, но, например, в една Франция, родителите, които имат нужда да пращат децата си на допълнителни уроци, защото виждат, че децата имат нужда от това, държавата ги поема. Можеш ли да си представиш? При нас това е сивия сектор.
Това не е само сивия сектор, това е от... Аз това е от времето на комунизма, се знаеше, че без уроци няма как да бъдеш прият.
Къде ти идеш след това? Говорим. Тоест всички знаем едни неща, но си мълчим или не знам защо продължаваме така да стоим. Това е.
Да. Това е важна тема и от това, което казваш, нали, ние друг път сме говорили, но това не е нещо, което е ново. Просто аз се питам, добре, защо няма воля това нещо се промени. Сложно ли е, притеснява ли ги хората, ще има бунт от страна на системата или на някой. Не мога да разбера, примерно, ако аналитично стигнем до това заключение. Окей, има проблем с съдържанието, прекалено много е, прекалено сложно е, трябва да направим. Добре, що някой няма подпише тази заповед и да каже, нека да тръгне тази промяна?
Да, за това казвам. Просто ни трябва един министър, който да създаде тази заповед, да направи работна група и след това да има подкрепа и професионална подкрепа. Мисля, че за някои въпроси самата професионална общност се е разделила. Например, ако вземем учебното съдържание по математика, трябва ли да учат геометрични фигури още в пети клас, шести клас, или в по-късна възраст, защото това е свързано и с абстрактното мислене. Тоест, те научават нещо децата на една доста висока цена, докато в други държави са отложили това учебно съдържание
за,
да, след седми клас.
Ами не знам, това нещо според мен притеснява децата, но то притеснява и родителите. Ето сега сина ми е пети клас, разглежда си учебника по математика и казва, о, тази година тати ще учиме дроби. Ти можеш да ми обясняваш? Викам, сине, аз мога да ти обяснявам за дробчетата. Дробите ме няма, забравил съм ги тия дроби. Нали, разбира се, че се шегувам, смисъл с сина ми, иначе наистина съм позабравил дробите, но като цяло съдържанието и моето наблюдение от това, което съм разглеждал неговите ученици, че много е трудно, ако учителката не обяснява в училище за какво става въпрос в предмета, ако само си прочете урока, под 30% според мен може да се разбере за какво става въпрос.
Да, това ни е другия вариант, другия проблем, стила, на който са написани цялото това, защото така искаме да го напишем като за умни глави, да. А децата все пак не са възрастни.
Не за деца.
Да. Например, учат проценти на тази ранна възраст. Колко хора могат да сметнат процентите на лихва или на отстъпка или на някакви други неща. Не е адекватно за възрастта им. И то по този начин. Ако обаче вкараме проектно базирано обучение, нали, имаме такива модели, световни, европейски, тогава нещата по друг начин се завъртат и децата на по-ранен етап имат много по-практично ориентирано обучение. Да. И цялото ограмотяване става фокусирано към развитие на умения. Умения да работят с информация, да набавят информация, да извличат, да анализират, да работят в екип, да структурират, да презентират. Умения, които им трябва за целия живот.
Целия живот.
Дробите може да не им трябват.
Доста говорим за децата и това ме води към вторият ти приоритет – благополучието на семействата и децата. Как виждаш това благополучие и как то контрастира с това, което в момента имаме, примерно?
Сега тя статистиката е малко тъжна. Ние сме с доста висока детска бедност. Преди време имах възможност...
Само да ми кажеш, какво означава детска бедност? Да го обясним, защото
да,
аз, примерно, този термин ми е много интересен, ама какво точно значи?
Ами бедността се измерва, имаме индикатори, така това щях да ти кажа, че аз участвах в едно изследване и проучване и трябваше да направим индикатори, по които да се измерва детската бедност. Имахме среща с много деца, особено деца от уязвими групи, от семейства, където родителите сами отглеждат децата. Или има родители с заболяване, или родители, които не са безработни, имат някакви трудности. Ами имаме деца, които са недохранени. Оттам да тръгнем. Това са най-тежките.
21 век.
Да. Деца, които и нямат достатъчно средства за храната. Имаме деца, при които родителите няма достатъчно средства за дрехи, за обувки, според сезона. Оттам почваме допълнителните неща за училище. Ние говорим, че образованието ни е безплатно. Въобще не е безплатно образованието. Разбирам да е като във Финландия безплатно. Всичко ти дават и моревчетата и това. И само учиш. Ами... колко пари трябва да дадат родителите за учебници в началото и учебни помагла в началото на годината. Отделно, след това се при тинейджерите задаваме въпроса, дали има при малките деца играчка? Защото играчките са изключително полезни, те развиват въображението, развиват когнитивно децата, те не са някакъв каприз. Ние знаем в развитието на децата, че те са много важен инструмент за тяхното развитие. Ами няма децата играчки. Дали имат тинейджерите, така наречените джобни, пари, с които да могат да си купат нещо за тях си. Ами има деца, които нямат такива пари. Те са недостатъчни. Семейството е в оскъдност. И това са добри хора. Работят. Което означава, че нещо не е както трябва.
Да.
И ние имахме тогава това. Работих с колеги да направим тези индикатори, за да се мери детската бедност. Така че тя е система, по която се измерват всички тези неща. Достъп до образование, до здравеопазване, до социални услуги, до култура. Колко тези деца са имали достъп до култура? Да отидат на
театър.
Кино, на театър, на концерт. Ами, въобще това не може да се говори за това нещо. Говори се какво ще се яде и ще има ли какво да се яде и колко. Тоест, разбираш какво е нивото.
Да, да, да.
И в този смисъл, ако децата нямат този достъп до тези блага, нали, говорим и за духовните блага, не само за материалните блага, говорим за бедност. Много децата не са били на заболекар, защото няма... Родителите не могат да си позволят, освен на класическите безплатни интервенции, които са.
Mm-hmm.
А понякога децата имат нужда от брекети, имат нужда от някакви допълнителни интервенции, свързани с здравето им. Не могат да си го позволят родителите. Така че много измерения има тази бедност.
Да. А как придвижваме хората? Сега знам, че това е въпрос, който е много общо глобален. Но все пак, ако целта е благополучието на семействата и децата, как ги придвижваме тези хората, които са в тази ситуация, в такова състояние, как ги придвижваме към повече благоденствие? Как го виждаш ти това нещо да работи?
Значи, едно от нещата, което е много важно, да говорим за социална политика, която е ориентирана, първо е базирана на правата на хората, т.е. искаме да гарантираме правото на достъп. Например, правото на достъп на децата до култура, до образование, до здравеопазване. И след това трябва да говорим за индивидуализиране на подхода. Ние в момента се опитваме да даваме, аз така го наричам, политиката на калпак. Раздаваш нещо на калпак и там на някой му е добре, ама на друг не му е добре. Трябва да се индивидуализират нещата според потребностите на семейството и на детето. Сега, това обаче изисква по-висока анализ, по-голяма гъвкавост на системата.
Тоест, и повече компетенция на кадрите, които са в нея.
Точно така. Точно така, за да може да се направи тази преценка. И оттам нататъка да има по-голяма гъвкавост в самите социални услуги. Значи има нещо хубаво в България, което направихме. Началото на 2000-та, 2003-та, една децентрализация на социалните услуги. Преди години всичко беше в държавата, съсредоточено, контролирано, имаше малко на общините, имаше едно. След това се видя, че този модел не работи. Ами няма как, държавата е далече, дистанцирана.
То кое държавно нещо работи?
Да, ние сме в гражданско общество. Знаем, че гражданите са близо до проблемите на другите граждани. Така че тогава това беше хубава стъпка, децентрализираха се услугите и гражданското общество вече си партнира с държавата през публично-частно партньорство за предоставяне на тези услуги. Разбира се, има лицензионни режими, регистрационни режими, за да се гарантира качеството. Но това беше хубаво нещо. Това, което има нужда още да се направи, е тази индивидуализация. Защото без нея няма как да стане. Така че това е... Имаме хубави модели, които съществуват. Например, ние в момента подкрепяме до третото дете, семейството. А защо не подкрепяме след това?
Защото, да, това е добър въпрос.
Защото се страхуваме от едни неща, че може да има злоупотреба в някакви обществени слове. Ами хората на други места са го решили интелигентно. Ако ти си трудово зает, Т.е. ти работиш, имаш повече деца, получаваш данъчни облекчения на базата на това, че ти работиш, имаш повече деца. До 16 годишна възраст.
Да.
И тогава няма значение колко деца имаш. Ти работиш, допринасяш, активен си в това общество. Естествено, че може да получаваш данъчни облекчения от това, което ти работиш. И плащаш на държавата. Плащаш.
Ами, аз знаеш, като говориш за този индивидуален подход, понеже си направих тук труда покрай един друг подкаст, да попрочета за програмите на отделните партии. И в тази сфера, примерно най-така силно впечатление направи много силно амбициозната програма на Има такъв народ, които имат заложена мярка от подкрепа за всяко дете, което е в училище, родено в България, родено и отглеждано в България, така са го формулирали, която беше в рамките на някакви десетки брой минимални работни заплати на дете. Нали? И сега си направих труда да изкалкулирам там какво ще се случи. На едно дете се получаваше на година нещо от рода на 23-4 хиляди лева подкрепа. Която е в рамките на 7 години сега. Обаче, нали, те примерно за 2020 година са родени 59 хиляди деца, което прави малко над 1 милиард по тази мярка на Има такъв народ. Този тип раздаване на калпат, което аз дълбоко се съмнявам, че ако те вземат примерно цялата власт, ще раздават по 22-3 хиляди лева на дете в училище. До сега не съм го видял това нещо се случва. По-скоро, както каза един приятел, заиграват се и се преструват на Орбан или нещо от този род. Но според мен част от проблема е, че в някои части от държавата, в смисъл от държавната структура, продължава да се работи на социалистически принцип.
Да.
Което е, нали, там за всички поравно, на всички едно, толкова ви се полага, вместо това, което ти казваш, този индивидуален подход, в зависимост от нужда каквато,
точно
каквато е тя.
Да, и например, бедността, нещо, което, как да се справяме с нея, има също такива работещи модели. Дори в България има доста вече успешен опит. Социалната политика не трябва да прави хората зависими от нея. Помощта не трябва да прави хората зависими от нея. Помощта трябва да бъде насочена към това да помогнеш на човека, да го властиш, да почне сам да си помага и да се развива и да развива автономност. Това е смисъла на социалната подкрепа и помощ. Което вече поставя друг акцент. Тоест, ние не раздаваме пари, за да човека да има някакви пари, а ние дори да дадем повече пари, тези пари се инвестират в развитието на човека. Така че той да може след това да намери работа, да се трудоустроява, да се развива, да става компетентен, да управлява живота си.
Е, това ни води към следващия ти приоритет, който е развитие на човешкия ресурс. Какво имаш предвид по това? Кой човешки ресурс? В държавната администрация ли, в частния ли сектор? Навсякъде ли? И как въобще може държавата да стимулира развиването на човешкия ресурс?
Значи, моята теза е, че ако забравим хората, които помагат на хората, няма как да се случи.
Няма кой да помага. Да.
Да. По принцип се знае, че в помагащия сектор, помагащите услуги и въобще професии, имаме един бърнаут, едно прегаряне. Ние работиме с проблемите на хората, с болката на хората, с кризите. Никой човек не е защитен от кризи. Социални кризи. И когато работиш това непрекъснато и много, в един момент става едно дехуманизиране, едно прегаряне, дистанциране и хората почват да бягат. И всъщност ти си инвестирал в хората и в един момент те се пренатоварват и ги губиш.
Uh-huh.
И затова имаме огромно текучество в тези професии. А затова се търсят различни работещи модели, как да се помогне, така че хората да израстват. Ние най-простото нещо, което трябва да направим, дори в социалната сфера, само да го вземем. Не знам дали знаеш, но по наредба социалният работник може да бъде човек със средно образование.
Това не го знаех. Мислих, че трябва да е завършил висше образование.
Да, ето виж, това е един интересен факт. Много малко хора го знаят и не си задават въпроса защо това е така. Има такива дейности в социалната сфера, които не изискват висока квалификация. Но има дейности, които изискват много висока квалификация и специализация. Обаче, когато ти държиш една професия със средно образование, колко пари да дадеш?
Тоест, да, ако дадеш по-малко пари, тогава не можеш да привлечеш по-големия талант.
И всъщност, по този начин ние губиме хората. Ако се направи кариерно развитие, това е много лесно да се направи в Социалното министерство. Само някакви наредби трябва да се променят. Да се направи едно кариерно развитие, така че да имаме добре социален работник с средно, но след това да имаме специалист социални дейности с бакалавър, след това да имаме магистър, да имаме експерти. И да кажем, ето тези дейности са експертни дейности и те струват повече пари и там се получава по-достойно възнаграждение. Тогава хората са по-мотивирани. Също така нещо, което в момента липсва. Имаме стандарти за качество на социалните услуги. Нали, говоря за този сектор, го познавам най-добре. Но вътре не са предвидени средства нито за обучение, нито за преквалификация, нито за супервизия на тези хора, за да ги предпазиме от бърнаут и от прегаряне. Ето това нещо е нонсенс. Как така?
Аз ще ти кажа как, въпреки че не съм експерт в тази област, когато едно нещо се управлява от държавата, или от някакъв вид държавни агенции, то моето наблюдение е, че винаги е много по-малко ефективно. За справка, БДЖ, такива държавни предприятия, които първи фалираха и въобще, значи, когато има частен интерес, човек си подбира персонала, обучава ги, осигурява заплащане, което да ги задържи тия хора, защото той носи отговорност и иначе ще загуби пари. Държавните неща се управляват така по модел едно към Гьотере. Има там едни хора, ще го направим да е със средно образование, за да може винаги да мога да запълниме, ако някой си тръгне, да е по-лесно да не търсиме прекалено дълго време хора, които ни трябват. После такива специалности, никой не е толкова глупов, че да гледа как върват, къде се записват повече хора да учат. Със сигурност в тази специалност със социалните услуги, хората, които се записват, са по-малко, да речеме, от маркетинг, човешки ресурси, национална сигурност, напоследък много модерна специалност и така нататък. Подобни неща. И съответно, за да си осигуриме по-малко кахъри с наемането на работна ръка в тази сфера, сваляме долу летвата и нивото е това, което е, и то няма как да бъде по-добро, защото просто както при учебниците за децата, ние сме заложили в самата система нещата да се случват по този начин.
Дори, Люси, ако погледнем и другия сектор, здравеопазването, там е подобна системата. Например, ние имаме много казуси, в които лекарите са си добри в това, което те са, но в уменията им да комуникират с пациентите. Това е... Имаме тежки случаи. Особено напоследък имаме много ситуации, в които когато се роди детенце с някакво увреждане и заболяване, лекарите го съобщават по най-неподходящия начин на родителите. Почти с елате да го видите и най-добре се отказвайте. От това не става нищо. И това не се случва някога отдавна. Това се случва тук последните години, продължава да се случва. Тоест, това също изисква едно обучение за самите лекари. Да видят нещата не само от медицинска гледна точка, защото те това виждат. Но да могат да го видят след това в перспектива и в социална перспектива. Как се променя живота на това дете, когато родителите са поели грижата, когато родителите са подкрепени за това нещо, да могат също да виждат резултатите и да бъдат обучавани на такива добри практики, модели, начини за комуникация. Така че може много да се направи в тази сфера. Конкретно за... И най-вече да има супервизия, за да могат хората да рефлектират, да осмислят собствения си опит, собствените си преживявания, помагайки на другите хора или работейки с тях?
Аз си мисля, че поради някаква странна, нехуманна причина, може би, държавата, по държавата имам предвид, нали, държавната машина, избирателно квалифицира своите кадри. Ще кажа какво имам предвид. В блока, в който живея, преди живееше, имахме един съсед, дядо Киро, той почина, той е бил митничар. И той ми е разказвал как, когато е бил млад, значи говорим за 60-70 години на 20 век, дори в комунизъм тук при нас, в митниците са идвали хора от американските митници да ги обучават как да следят за хора, които прекарват наркотици. И аз бях много шокиран. Казвам, я ми разкажи малко повече за това нещо. И казва, да, вика, всяка година, вика, имахме различни лектори. Вика, имали сме и от Америка, вика, имали сме и от Турция, от другата страна, от границата, от Испания са идвали. И аз си казвам, гледай сега какво нещо. Със сигурност, сигурност за образованието, сигурно са черпили съветски опит, нали, както в много други сфери, но там, където знаят, че това другото не работи, съветското, нали, соца, където не работи, са знали откъде да намерят лекторите, да, които могат да свършат работа. И между другото, понеже така и така споменава дядо Кира, да кажа как ми е разказвал за едни от най-големите залавяния на наркотици, пренасени от хора в влаковете, в мивки, как ги е откривал, как е готил по-рано да ги оглежда хората, които са на перона. Значи това е компетенция, която се развива. Сигурно има някакъв вид личностна характеристика, която предразполага това нещо, но това нещо е било развивано. Еми, мисля, че част от задачата ни като гражданско общество е да промениме тази склонност на държавните структури да приоритизират ония сфери, които са доходоносни по един или друг начин, а всичко останало да бъде, абе, може и със средно образование, може и без, нали, и въобще този вид отношение, което неглижира онези сфери, които не са толкова доходоносни.
Да.
Ами, добре, четвъртата ти тема е мултиплициране на добри практики и междусекторно сътрудничество и интегрирани междусекторни услуги. Ето, тук вече трябва повече да обясним, защото има много междусекторни динамики.
Да, всъщност то е простичко, макар че звучи много сложно и такива думи съм използвала. Но то е простичко, Люси, защото междусекторно означава, че ние в момента всеки сектор, здравеопазване, образование, социална политика, правосъдие, всеки е сам за себе си.
Mm-hmm.
Но проблемите на хората са сложни.
Да, те касаят, примерно, човек може да има проблем в няколко от тези сектори.
Точно така. И тогава ние работим на парче и препращаме човека сам да обикаля. А идеята е да можем да помогнем на човека, като секторите се обединяват помежду си и взаимодействат помежду си. Защото тогава има по-голяма ефективност, много по-лесно се вижда проблема, подкрепата е по-реална, по-индивидуализирана и хората наистина получават ефективна помощ и подкрепа. Ще ти дам пример, защото често пъти хората искат да разберат какво е това. Например, в момента имаме колеги, които работят на терен, така наречената мобилна социална работа. Тази мобилна социална работа обаче е свързана с ранна интервенция и превенция при дечица, при които имаме здравословни проблеми. Тоест, ние имаме мобилен екип от социални работници, които са обучени, те правят домашни посещения и виждат кога, ако има дечица, при които имаме затруднения в развитието, не отговарят на възрастта, което е психологическа оценка и диагностика. И тогава се дава сигнал, за да могат тези деца да получат или медицинска грижа, или рехабилитация, или някаква друга вид терапия, консултиране на семейството. Mm-hmm. Тоест, виж колко различни дейности.
Колко различни сфери са това.
Различни сфери са това, защото ако отиде само едно GP да види физическото развитие на детето и то е в норма, но интелектуално и когнитивно има някакви трудности, т.е. вижда го друг специалист. И през такава мобилна работа с екипи, които са обучени за това, ние виждаме, че може да постигнем добри резултати, така се идентифицират дечица, например, с трудности, много ранна интервенция започва, бързо се помага на децата и по този начин семействата също са подкрепени. Ако имаш, например, майка, която изпада след родилна депресия и тя трябва да бъде хоспитализирана, тези деца, нали, или детенцето, което тя е родила, има нужда от допълнителна подкрепа. Ако имаш баща, който работи, не може да поеме грижата за това дете. Какво правим с това дете? Най-добре, ако имаме баби и дядовци и други, но не винаги имаме.
Не винаги има.
Семействата са отделени, не може. И всъщност, тук вече проблема става комплексен и сложен. Ние сме имали такъв случай. Наложи се бебето да бъде настанено в такъв център от семейен тип, където бащата да идва и да полага грижа с бебето, да съхрани контакта, но той е на работа през деня, може да дойде вечер, той не може да го поеме това бебе, да го гледа, докато майката е на лечение. Виждаш ли колко е?
Да.
Освен това, излиза майката, тя е стабилизирана, но след това продължава подкрепата. Консултиране, трябва да имаме някой, който да продължи чисто наблюдението на майката. На нас ни липсват такива междусекторни услуги. Много колеги съобщават, че имат дечица, за които се грижат или семейства, децата правят кризи, имат нужда от детски психиатър. Но ние ги пращаме, ми отивай в здравеопазването. Ми понякога не могат да отидат в здравеопазването. Т.е. има нужда психиатъра да дойде, да бъде, да консултира, да консултира екипа, екипа да знае как да консултира семейството. И това са междусекторни взаимодействия.
Тоест, говорим за това различните сектори или различните части от това, което държавата прави, а най-вероятно не е това само, което държавата прави, а също и частния сектор, да има не само комуникация, а и система за
точно
комуникация
така
помежду си. Знаеш, това е огромен проблем, защото тя по принцип държавата не говори със себе си. Това ми е на мене впечатлението. Примерно отиваш в КАТ, ама примерно КАТ не си говори с общината, защото като си вземеш кола, трябва да отидеш в общината да им кажеш, абе, да знаете, че аз съм си взел кола, въпреки че там са усвоени пари за един софтуер. Отиваш в общината за един документ, трябва да вземете този документ от тези, коя си стая. Ама те е в същата сграда, що аз да съм ви куриер да си пренасяте документите от стая в стая и изискайте си го по електронен път. Ами нямаме как.
Да,
това нещо за документите е дразнещо, но когато започна става въпрос за човешки животи и съдби, вече става така страшно.
Да. Например, имаме такива случаи, където много е очевидно нуждата от тази промяна. Детенце, което трябва да остане на долечение. Да кажем, че е преждевременно родено, нали, недоносено. Родителите не могат да останат в болницата. Детето остава вътре в болничното отделение за допълнително лечение. И след това, ако това детенце няма с него допълнителна грижа, някой да си говори, да го гушка, да се погрижи за психичното му състояние, за състояние и здраве, тези деца виждаме, че ние ги лекуваме от едно, но ги разболяваме от друго.
Да.
И затова опитваме се да вкарваме социални работници в здравните отделения, в болниците, там където имаме деца. Но това не е достатъчно. Би могло да има много по-гъвкави модели. Децата за долекуване да останат в някакви междинни услуги, така че родителите също да могат да идват и да ги виждат. Дори понякога имаме сблъсъци със здравната система. Тя казва, тия родители са некомпетентни да се грижат за това дете. Той има такова заболяване, че изисква висока компетентност. Ами добре, дайте да ги обучим тези родители. Те си го искат, искат да се грижат за него. Разбираш ли за какво е?
Да.
Това са конфликтите и имаме добри практики, така че трябва да се мултиплицират и да имаме по-гъвкава нормативна уредба, както и смесено финансиране. Това може да означава, че не едно министерство да се нагърби с проблемите на всички. В момента това е социалното министерство.
Да.
то компенсира и се нагърба с най-тежките случаи, да не кажа, че често пъти случаите са така психиатрични случаи.
Да, да, да.
И то...
Те са за здравеопазване.
Да, защото те са за смесени екипи между институционални, мултидисциплинарни, така наречените екипи. Сложни думи, но всъщност са нещо много...
Но нещо, което работи.
Да.
И между другото, нали, да не се окажеш, все пак се бие на един и същи барабан, но тази интердисциплинарност съществува тогава, когато, да речем, трябва да ти правят ревизия. И тогава идват от икономическа полиция, идват данъчните. Те са там мултидисциплинарни, особено ако трябва да се удари някой бизнесмен, който не е от нашите. И изведнъж мултидисциплинарно 3-4 агенции се оказват, че работят в съвършен синхрон помежду си и са се явили. Сещам се за собственика на Хиполент, тогава, когато изведнъж съвсем случайно след деня на протестите, на който той се беше появил, се бяха появили така мултидисциплинарно няколко агенции да го проверяват. Значи може да се работи мултидисциплинарно,
може.
Трябва повече желание в правилната посока. Добре, последната тема, за която ти говориш, и ние малко я засегнахме с историята от Хиполент, е темата за правосъдието, което съблюдава най-добрия интерес на детето и е гарант за защита на децата и семействата при взаимодействие с обществените институции. Това е една сложна тематика и малко, как да кажа, гореща тематика. Мисля, че тук Истанбулската конвенция влиза малко в тази тема. Закона за детето със сигурност влиза в тази тема. Нали, регулацията между, в отношенията между държавата, между държавата и родителите, и семейството, и детето, интереса на детето. Как виждаш тази сфера в момента и какво трябва да се промени?
Аз ще се опитам да дефинирам защо е необходимо. Необходимо е, защото децата не могат сами по себе си да защитават себе си. Това ние като възрастни трябва да сме наясно. Което означава, че децата са уязвими. И държавата се опитва да създаде механизъм, в който първите защитници на детето са неговото семейство. За съжаление обаче, поради несъвършенството ни явно като човешки същества и дори ако щеш моралното ни несъвършенство, ние се оказваме в казуси, в които тези, които трябва да защитат детето,
не го правят.
Не го правят.
Или пък точно те вредят.
Да. Или точно те вредят. И това са ни най-тежките ситуации, в които ние имаме дори извършени престъпления с деца от близките за средата. Един от най-големите митове е, че, например, престъпленията с деца се вършат от непознати хора.
Mm-hmm.
За съжаление, трябва да си признаем, че се вършат от близки за децата хора, познати в тяхното близко обкръжение. Дори тежките престъпления, като насилието. Имаме няколко случая на убийства на деца от родителите. И това също не можем да го премълчаваме.
Да.
Колкото и да е неудобно, да е неприятно, да, слава Богу, не всички родители са такива, но имаме един такъв процент. Тоест, ние имаме деца, които влизат, се сблъскват с правосъдието. Те са участници в правосъдието. Могат да са дори свидетели на престъпление. Те са участници на правосъдието. И тези деца трябва да, когато стават участници в тези процеси в правосъдието, трябва да запазим психиката им. Защото веднъж са станали свидетели на престъпление, след това те трябва отново да разказват цялото това нещо. И това ги травмира допълнително. Ние фиксираме травмата. За да не фиксираме тази травма, се опитваме този разпит на детето да бъде еднократен в подходящо време, по подходящ начин, на подходящо място. Всички заинтересовани страни в процеса да присъстват, така че да чуят това, което е важно за тях, за да си вземат съответното професионално решение, да си поставят въпросите в момента и детето да не бъде разкарвано от институция на институция,
и да преживява
и отново всеки травма, път да преживява да. Тази травма. Тоест, ние говорим за така наречената вторична виктимизация. Затова се налага да защитиме децата. Професионално ние използваме тези термини, но на практика ето това се опитваме да правим. Ако не го направим, а тази травма се фиксира в психиката на децата и след това те плащат много висока цена с психичното си здраве.
При все, че напоследък ми се наложи така да минавам през програмите на доста политически сили, които сега са в надпреварата за парламента, това не е тема, която често срещам, да се говори по нея, камо ли да се говори, нали, така задълбочено, както ти го правиш. Което ме навежда на мисълта, че ако искаме да видим промяна в тая сфера, трябва да има хора като тебе. Добре, неделя са изборите. Какво очакваш?
Преди ти отговоря на това, имам още една тема. Един приоритет. Той е мой личен приоритет. Добре. От моите битки и професионални. Да. Това е всъщност как да се справим с корупцията, Люси. Много често си задавам този въпрос сама на себе си. И дори го задавам на хората около мен. Какво да направим, как да се справим. Защото ти самия спомена за, нали, за такива мултидисциплинарни екипи. Всъщност, искам да ти кажа, че ако ние гражданите не си застанем на мястото да искаме прозрачност, да мониторинг, да участваме в тези процеси, в които държавата е овластила други граждани, които са с такива позиции.
Да.
Тоест, ние сме им се доверили,
да.
Че те ще взимат решения в интерес на държавата и на гражданите. Но всъщност се оказва, че това не е точно така. И аз съм имала ситуации, в които особено с обществени поръчки или с конкурси. Оказва се, че съдебната практика не ти дава, не се изказва по същество. Тоест, ти имаш една комисия, която разглежда едни документи, има някакви критерии, по които се прави оценката, но там много ясно се прави една стъкмистика, така че с една точка той е дето
трябва,
той печели конкурса. И след това, ако ти отидеш да се жалваш или в комисията за конфликт на интереси, или в съда, нито една от тях не се занимава по същество с нещата, да ти види документите и да види бе, как той, дето е спечелил, няма тази компетентност на този, дето са му дали, нали, с една точка разлика. Всъщност е и така става корупцията. Защото ние сме го оставили на съвестта на тези хора, на които сме гласували доверие, че те ще вземат решение по компетентност и по съвест. Затова смятам, че там в тези решения трябва да има гражданско присъствие, независимо мониторинг, нещо като както ти броиш. Нали? И да се оказва един по-голям обществен интерес към всички тия обществени поръчки, тези конкурси, защото иначе дори съда не се произнася по това. Аз трябва да заведа иск, че са ми нанесли някакви материални щети.
Щети, за да може да бъде разгледано това нещо.
Да.
Ето отново, за мен е огромна разлика. Тук да речем в начина, по който сходни проблеми се решават в частния сектор, в компании. Там си има цели одитни отдели, ама те не се занимават с финансов одит. Те се занимават с одит на процесите по производство или по какъвто и да е бизнеса. Дали процесите се управляват както трябва, дали правилните процеси работят, а тези, които не трябва да работят, не работят, и дали водят до тия резултати, които са в най-голямо плюс за компанията. Еми, ето сега в държавното, в отношение на това, което държавата прави, това нещо не съществува. Това го няма, за да може да бъде гарантирано, че нали, не се спомням, си имаше една държавна поръчка за едни автомобили, които мисля, че бяха за парламента. Така беше написана, че така бяха описани стоповете, какви трябва да са стоповете на, че имаше само един модел от един вносител, който отговаряше на това изискване за стоповете.
Да.
Нали, сега, за колите, не че е маловажно и че малко пари се откраднат там. Не е маловажно. Но когато вече става въпрос за неща, които са свързани с грижа за хора, за здравеопазване, за тия неща, които касаят живота ни много по-пряко, ние тогава го усещаме. Истината е обаче, че то е същия проблем и тогава, когато става въпрос за стопове, и тогава, когато става въпрос за човешки живот. Защото те, ако го правят за стоповете, ще го правят и за човешки живот.
По същия начин е и с тази игра с най-ниска оферта. Тоест, когато ние кажем, ето тази услуга трябва да се извърши качествено и ни дадат най-ниската оферта, то е ясно, че ще подбие качеството. Тоест, трябва да управляваме този механизъм. Не можем толкова елементарно и да си затваряме очите, защото особено с тези държавни поръчки, там е голямо изтичане на средства.
Да, да. По принцип, всяка държавна поръчка, според мен, ако я пуснем през AliExpress, ще ни излезе по-евтино. През AliExpress ще намериме нещо, което тук при нас струва някакви хиляди долари, то там ще излезе за 100 долара, примерно ли за 50 долара. Обаче дали ще е малко пластмасово, дали ще е малко по-лъскаво, дали две части няма да работят заедно. В смисъл, тя цената и качеството имат отношение едно към друго. И просто няма как да бъдат решавани нещата само на въпрос кой дава по-добра оферта, значи това е нашия човек.
Да, и другото нещо е това голямо окрупняване. Аз също смятам, че чисто това е мое лично убеждение, че може би все пак икономистите трябва да намерят други модели, защото това окрупняване създава такива предпоставки.
Добре, Надя, благодаря ти за този разговор.
И аз благодаря за поканата.
Неделя има избори, аз ти желая успех на тях.
Благодаря ти.
Това беше за днес. Благодаря ви, че отделихте време за Честна дума. Записките към епизода плюс връзки към всички платформи, където може да намерите подкаста, са на адрес честнадума.com. Споделете подкаста с приятели и контакти, а ако искате да подкрепите това, което чувате, може да се възползвате от връзката към PayPal на същия адрес. В неделя има избори. Винаги казвам, важно е да се гласува. В това се измерва свободата ни. Тази неделя изборите са особено важни. Като че ли напоследък все такива са изборите важни. Огледайте кандидатите и слушайте ги, излезте и гласувайте. За вас ще е по-трудно, защото аз вече имам кандидат. Надя е в моя 25-ти МИР в София. И гласът ми отива за нея. Останете будни, бъдете активни, гласувайте разумно. До следващия епизод. You haven't seen the best of me yet. There's nothing like you and me together. And your eyes have been so hard to forget. But there's something you're trying to hide. There's something you're keeping inside. But I'm trying to get to know you much better. I just can't